Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 23 години. У празькій студії Аліна Тиханович на протягу гетої години нашого ефіру огляд найбільш цікавих ночних програмів тижня. На минулым тыдні гостями «Ночной свободы» были мовознавца Змитер Саука, журналист и литератор Змитер Бартосик, футбольный оглядальник Павел Баранов. Мы обмерковали сирот іншого такие темы, как новопринятый белорусский правопис, стан бардовской песни, тип одеи чемпионату Европы по футболе. Найбольш цікавые гуторки у «Ночной свободы» одразу после новинов.
У празькай студыі навіна Алена Струва сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла з двухдзённым візытам у Кітай. Сёння раней яна наведала пацярпелую ад нядаўняга землятрусу правінцыі Сычуань, дзе ў часе бедства загінулі 70 тысяч чалавек. Потым накіравалася ў Пекін, дзе для сустрэчы з кіраўнікамі КНР. Заўтра Кандаліза Райс правядзе перамовы з прэзідэнтам Ху Чжунтао, а таксама з прэм'ерам Вэнді Бао. У Зімбабве об'явлені офіційні виніки другого туру виборів президента, який відбувся 27 червня. Переважну більшість голосів отримав один кандидат – дійний президент Роберт Мугабе. Його суперник – лідер опозиції Морган Цвангірае, який виграв перший тур, відмовився від далішого уділу у виборах за кампанії гвалту супроти його прихильників. 6 чалавек паранены ў выніку сённяшняга выбуху ў абхазскім горадзе Гагры. Паведамляецца, што адна жанчына ў цяжкім стане дастаўленая ў шпіталь бліжэйшага расійскага гораду Сочы. Выбух адбыўся на рынку, дзе ў выходныя традыцыйна шмат людзей. Грузінскія ўлады абверглі заяву прэзідэнта Абхазіі Сергея Багапша, які ўбачыў у гэтым інцыдэнце правакацыю Тбілісі. Британский войсковец забитый у часе выбуху у Афганистане. Поводле кіраўніцтва натовской коалиции гэты червень 42 загиблыми войсковцами стал рекордным месяцем по колькасці смертей от початку 2001 года. Кіраўнік парламенцкай асамблеі АБС Йоран Ленмаркер заклікаў Казахстан умацаваць дэмакратычныя інстытуты за час яго старшынства ў АБС да 2010 году. У Астане адбываецца 17-я сесія парламенцкай асамблеі АБС. Упершыню яна праводзіцца ў цэнтральна-азіяцкай краіне. Ніводныя выбары ў Казахстане не былі прызнаныя АБС дэмакратычнымі. Кіраўніцтва Казахстану неаднойчы абяцала правесці дэмакратычныя рэформы, аднак так і не зрабіла. У штаті Асам на паўночным усходзе Індыі у выніку выбуху загінулі 8 чалавек, параненыя найменей 40, паведамляюць мясцовыя ўлады. Выбух адбыўся на рынку ў адным з паселішчаў непадалёк ад мяжы з Бутанам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Гран-пры Московскага міжнароднага кінафестывалю атрымаў фільм іранскага рэжысэра Карымі «Прасцей за простае». Другі прыз атрымаў балгарскі рэжысэр Явар Гырдзіў за карціну «Дзіфт». Двое ізраільскіх вайскоўцаў, захопленых баевікамі Хезбала на лібана-ізраільскай мяжы ў жніўні 2006-га мёртвае. Такую заяву зрабіў сёння прэм'ер Ізраілю Эхад Ольмарт на паседжанні кабінету міністру. Гэта першае афіцыйнае пацверджанне гібелі ізраільскіх вайскоўцаў з моманту іх выкрадання. У Сомалі выкрадзеныя 3 чалавекі – грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 сомалійскіх вайскоўцаў. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. Китайскі суд асудзіў сваю грамадзянку Ванг Мін да 11 гадоў турмы за зводніцтва, якім яна займалася ў Кабуле. Суд прызнаў яе вінаватай у арганізацыі прастытуцыі і вербоўцы для гэтага промыслу беспрацоўных жанчын з кітайскага гораду Чонгін. Афіцыйна Ванг Мін займалася ў Кабуле рэстаранным бізнесам, аднак у кастрычніку летась была арыштаваная і выдадзеная кітайскім уладам. Жыхар Аўстраліі імкнуўся прадаць усё сваё жыццё. Ён выставіў на інтэрнэт-аукцыён свой дом, усю маёмасць, магчымасць заняць ягонае месца на працы, сустракацца з ягонымі сябрамі. Да такога рашэння аўстраліец прыйшоў пасля таго, як распаўся ягоны шлюб. У Вене праходзіць фінальны матч чэмпіянату Еўропы па футболе. Пасля першага тайму выйграюць іспанцы ў немцаў.
Thank you.
У ефіры Радыё Свабода, як заўсёды ў гэты час на нашых хвалях, дайджэст начной свабоды, агляд найбольш цікавых начных праграмаў тыдня. На мінулым тыдні гасцямі начной свабоды былі мовазнаўца Зміцер Саўка, журналіст і літаратар Змітры Бартосік, футбольны аглядальнік Павал Баранаў. Удзельнікі начных перадачаў абмяркоўвалі такія тэмы, як закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі, прыняты беларускімі парламентарамі, дэбаты па сітуацыі ў Беларусі, якія праходзілі на падкамітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, беларускую бардаўскую песню, перспектывы і зручнасць язды на роварах у беларускіх гарадах, чэмпіянат Еўропы па футболі. Праграму «Начной свабоды» на мінулым тыдні вёў Юрась Бушляков.
Добрый вечер. На хвалях «Ночной свободы» с вами Юрась Бушляков. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет мовознаўца, педагог, один из укладальников взводу «Белорусский классический правопис» Зміцер Саўка. Нагодаю для размовы принятё палатою прадстаўнікоў у другим чытанні закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации. Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашего сегодняшнего гостя Дмитра Саўкі. Размова о сегодняшнем госте «Ночной свободы» приблизно раз 3 хвилины.
She's a black magic woman. She's trying to make the devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
Black Magic Woman Карлеса Сантаны для нашага сённяшняга госця, мовазнаўцы, педагога, аднаго з укладальнікаў зводу беларускі класічны правапіс Змітра Саўкі. Змітер з намі на сувязі ў Менску. Змітер, добры вечар.
Добры вечар.
Сёння палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Згодна з гэтым законам, з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных сёння правілаў. Змітер Саўка летась выступіў у часопісе «Архэ» з грунтоўным аналізам новага праекту правапіснага зводу, паказаў на мноства памылак і недарэчнасцях, у якія змяшчаў гэты звод. Змяшчаў прынамсі паводле стану на пачатак мінулага году. Змітер, вы адзначылі, што ў сучаснай сітуацыі найлепей было б не чыніць ніякага ўмяшання ў афіцыйны правапісны стандарт. Чаму?
Так, сапраўды, я хацеў найперш сканцэнтраваць увагу не на памылках, не на недарэчнасцях, якіх процьма ў гэтым праекце, а найперш на тым, што калі мове кепска, калі яна знаходзіцца ў стане прыгнёту, найлепшы варыянт хаця б пакінуць яе ў стабільным стане. Найперш гэта важна для сістэмы адукацыі. Калі ад напісання той ці іншай літары залежыць лёс абітурыента, ці паступіць ён у вышэйшую навучальную установу і ўвогуле, як складзецца далей ягоне, як побяжыць ягоная жыццёвая дарога, ведаеце, вельмі высокая цана. І гуляцца з гэтым ніяк не выпадае. І самае важнае для правапісу на сённяшні дзень заставацца стабільным і непарушным.
У канцы лютага, калі законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду ў другім чытанні, я гутарыў з старшынём камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. І я тады папрасіў адказаць яго на пытанне, чаму, на ягоную думку, сёння патрэбная менавіта такая строгая рэгламентацыя выкарыстання пісьмовай літаратурнай беларускай мовы. Толькі так, а не іначай, і з ігнараваннем рэальнага суіснавання правапісных стандартаў. І вось што адказаў тады Уладзімір Зданович.
Все большая колькасць людзей, не толькі навукоўцаў, а нават звычайных простых людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, прыходзяць да высновы, што калі існуюць некалькі варыянтаў напісання, некалькі варыянтаў арфаграфіі, то гэта ўсё ж такі прыводзіць у рэшце рэшт да разбурэння мовы. Гэта можна параўнаць, як той біблейскі прыклад, калі людзі будавалі вялікую вежу, каб дабрацца да нябёса, а потым Господь паблытаў іхнія мовы, і вежа засталася недабудавана і нават потым разбурылася. Так можа адбыцца і з нашай беларускай мовай. Асабліва негатыўна гэта ўплывае на адносіны да беларускай мовы моладзі, якая толькі пачынае вывучаць гэтую мову. Розныя варыянты напісання ў розных выданнях, яны выклікаюць мешаніну ў галовах нашай моладзі. Таму патрэбна ўсё-такі прыйсці да адных правілаў напісання, да правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. І, магчыма, вось з гэтай нагоды і ўводзяцца яны з дапамогай закона, а не проста пастановай ураду.
Гэта словы дэпутата Палаты прадстаўнікоў Уладзіміра Здановіча, які адыграў вялікую ролю ў падрыхтоўцы да разгляду на паседжаннях Палаты прадстаўнікоў законапраекту аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Ініцыятары прыняцця закону і, у прыватнасці, толькі што пачуты намі Уладзімір Зданович, якраз такі гаворыць пра стабільнасць, што яны заклапочаныя тым, каб мова была стабільная, і прагучала ў прыватнасці ў Здановіча думка пра тое, што адбываецца разбурэнне мовы праз суіснаванне правапісных варыянтаў. З намі на сувязі па-ранейшаму мовазнаўца Зміцер Саўка. Зміцер, як бы вы на такую думку пра разбурэнне мовы адказалі?
Ну, відаць, тут, на жаль, Спадар Зданович блытае два моманты. Адзін з іх стабільнасць правапісная канкрэтна стандарту. Вот дэпутаты сёння спарадзілі сітуацыю, пры якой мы ўжо маем два варыянты у межах аднаго правапіснага стандарту, афіцыйнага правапісу. Калі ж маецца на ўвазе, што менавіта Тарашкевіца разбурае адзінства беларускай мовы, то я хацеў бы сказаць, што Тарашкевіца якраз была першым стандартам, і абсалютна незалежна ад таго, ці хто піша Тарашкевіцу, ці не піша, ці талеруе яе, ці не талеруе. Гэта факт гісторыі мовы, і яго адмаўляць немагчыма. Гутарка ж з аднаго боку кажуць пра стабільнасць правапісу, з другога боку, яго дэстабілізуюць.
Тым не менш, спадар Зданович сёння, выступаючы ў Палаце прадстаўнікоў, сказаў, што новыя правілы сталі больш беларускімі, больш патрыятычнымі, больш мірнымі, у адрозненні ад ранейшых, ваенізаваных і палітызаваных. Гэта словы Уладзіміра Здановіча, дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Зміцер, на вашу думку, ці можна весці гаворку пра спрасценне і ўпарадкаванне беларускага правапісу, маючы на ўвазе гэтую новую рэдакцыю сёння дэпутатамі зацверджаную? Ці можна, ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага беларускага правапісу? А што, наадварот, вы лічыце непрымальным, неабдуманым?
Я хацеў бы пачаць з рэакцыі на дэпалітызацыю і пэўную дэсаветызацыю правапісу. Я думаю, што спадар Зданович меў на ўвазе толькі ілюстрацыйны матэрыял, толькі прыклады, якія прыцягваюцца для ілюстравання найперш пунктуацыйнай часткі, якая не выклікае ніякіх пярэчанняў. А што да асноўнай часткі артаграфічнай, яна ўсё ж такі наўрад ці можа быць менш палітызаванай, менш ці ў большай ці меншай ступені ваенізаванай, гэтак далей. Ён фактычна, думаю, у гэтай характарыстыцы змясціў акценты для того, каб не характарызаваць гэтага праекту па сутнасці. А ён не характарызуе яго па сутнасці з той простай прычыны, што аказваецца прадугледжваюцца яшчэ далейшыя дапрацоўкі, далейшыя змены. Я ўпэўнены тое, што кропка не пастаўленая. Сёння дэпутаты прынялі, ну так скажам, некую рамкавую пастанову. Што пад гэтую рамкаю? Што ў сярэдзіне? Ні мы, ні дэпутаты не ведаем. Гэта ведаюць толькі прадстаўнікі камісіі распрацоўнікаў. Дарэчы, склад гэтай камісіі трымаецца ў вялікім сакрэце. Я ўжо не кажу пра тое, што гэтага праекту мы не пабачым яшчэ, мяркую, доўгі час. Такім чынам, гаварыць пра нейкія канчатковыя рашэнні, я думаю, не выпадае. Несумненна, сёе тое можна ўжо сказаць, бо ёсць шмат момантаў, якія, відаць, у распрацоўнікаў не выклікаюць пярэчанняў, не выклікаюць нутраных супярэчнасцяў. І там ёсць станоўчыя моманты. Гэта спрашэнне сапраўды правапісу я у лічэбніках, я думаю, што яны гэтага не адменяць, і спрашэнне правапісу у кароткага. А што да іншых момантаў, то яны выклікаюць усё ж такі вялікую насцярожанасць. Паўтараю, што якія б я ацэнкі цяпер не даваў, толькі тады, калі гэты дакумент будзе афіцыйна апублікаваны ў канчатковым сваім выглядзе, а я ўпэўнены, што гэтага канчатковага выгляду яшчэ няма, толькі тады мы зможам аб'ектыўна і аргументавана дыскутаваць пра сутнасныя моманты.
Я пастараюся падагульніць тое, што азначае сённяшні закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Пішучы па-беларуску, пачынаючы з верасня 2010 году, трэба будзе прытрымлівацца таго звуку, воду правілаў, пра якія мы цяпер гаворым, пра гэтую новую рэдакцыю. А за адступленне прадугледжваецца адказнасць, якая будзе гэтая адказнасць, зноў-такі з цягам часу мы даведаемся. І тут яшчэ адзін аспект, які я хацеў бы закрануць. Не існуе ў Беларусі закону, які прадугледжваў адказнасць за парушэнне нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы расейскай. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Ці не выходзіць так, што спакайней пісаць па-расейску, тут парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону, а і ці не закладае законапраект, закон ужо фактычна, які прыняты сёння, дыскрымінацыя беларускай мовы.
Ведаецца, это слушнае назіранне, мушу сказаць, што яшчэ летась у верасні таварыства беларускай мовы зарганізавала круглы стол, якраз у справе новага праекту зменаў правапісных норм беларускай мовы. І запрасіла з аднаго боку прадстаўнікоў грамадскасці, мовазнаўцаў і юрыстаў, з другога боку запрасіла чыноўнікаў Міністэрства асветы, іншых прадстаўнікоў улады. Толькі дзве афіцыйныя асобы былі на круглым стале, зноў-такі я не думаю, што з вырашальным голасам. Гэта дырэктар інстытута мовазнаўства Александр Лукашанец і Владзімір Кулікович, рэдактар «Роднага слова». І высветлілася, што абодва гэтыя, абедзве гэтыя асобы таксама не разумеюць сэнсу рабіць сапернікі, уводзяць нейкія змены. І тыя пытанні, якія ўзнікалі ў грамадскасці, ўзнікалі ў іх таксама. Я вельмі засмучаны, прызнаюся, што калі незалежныя сродкі масавай інфармацыі паведамлялі пра гэты круглы стол, яны настолькі былі інертныя ў яго асвятленні, што нічога, ні пра што, апроч Тарашкевіцы versus наркамаўкі, вот гэта супрацьстаянне, яны ні пра што не напісалі. Хоць гутарка тачылася абсалютна ў іншым кірунку. Александр Лукашанец падкрэсліў асабліва тое, што цягнік запушчаны. Мы не можам спыніць гэтых зменаў, гэта не ў нашых сілах. Ёсць, значыцца, нейкія падземныя плыні, пэўныя інтрыгі, камусьці гэта трэба. І адзінае, што мы можам зрабіць, гэта зрабіць гэтыя змены найбольш сэнсоўнымі і, што самае галоўнае, мінімальнымі. І вось у святле гэтага хацелася б сказаць, што міністэрства, я так разумею, і, як бачым, і дэпутаты, і адміністрацыя прэзідэнта, ніхто не прыслухаўся да гэтых рацыянальных словаў. Але, зноў-такі, канчатковае меркаванне мы зможам зрабіць толькі тады, калі пабачым нарэшце гэты дакумент. Дык вось, вяртаючыся да вастрыя вашага пытання, юрыдычны аспект у выніковым дакуменце гэтага круглага стала падкрэсліваўся асабліва. Незалежныя юрысты звярталі звернулі ўвагу на тое, што сапраўды гэта абсалютна рэпрэсіўны па сутнасці закон, нават не паглыбляючыся ў асаблівасці лінгвістычнага характару.
Так лічыць наш сённяшні госць, мовазнаўца, педагог, адзін з укладальнікаў зводу беларускі класічны правапіс Зміцер Саўка. Зміцер, шчыра дзякую за ўдзел у нашай свабодзе.
Дзякую вам, усяго добрага.
На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. У Палацы Европы ў Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дыскусію праводзіў падкамітэт па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Европы. Афіцыйную пазіцыю на дэбатах выклаў намеснік старшыні міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Альтэрнатыўную сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька. Расказвае Уладзімір Глот.
Анатоль Лябецька сказаў па тэлефоне са Страсбуру, што гэтым разам прадстаўнікі Расіі не паводзілі сябе адносна беларуская пазіцыя так агрэсіўна, як звычайна.
Былі каментары з боку прадстаўнікоў расійскай дэлегацыі, турэцкай, яны віталі сам дыялог па сабе, што гэта вельмі важна, каб была пазіцыя, каб была ўлада і каб праз гэты дыялог усё ж такі знаходзілі нейкі кансенсус. Разам з тым прадстаўнік Венгрыі вельмі правільна адзначыў, што як мы разумеем гэты дыялог, таму што калі за дыялогам няма канкрэтнай павесткі дня, калі не вырашаюцца канкрэтныя пытанні, калі ён безмежны, то гэта не прыводзіць ні да якай сітуацыі. Вот тэма асноўным, канешне, была гэта выбарчая кампанія. Вот што можна змяніць і ці можна яшчэ нешта змяніць у заставшыся час. Мэсэдж, які пайшоў і ад тых, хто прымаў удзел у дыскусіі, і ад нас, мяч на палове ўлады. І калі яна хоча адкрыць дзверы ў Раду Еўропы, то трэба ісці на сустрач над тым патрабаваннем, які ёсць.
Палітолог Уладзімір Роўда таксама перасцерагае ад спакусы трапіць у парламент праз дамоўленасці з уладай.
Калі апазіцыя пайшла на тое, што яны пагадзіліся з гэтым сцэнаром, і сапраўды ёсць людзі, якіх можна туды як бы абраць, вось такім чынам. Лукашэнка і Ярмошына могуць вызначыць там 2, 3, 4, 5 чалавек, якіх ім у палаце маглі б бачыць у выглядзе такой псеўдаапазіцыі. Кожны раз бы там рабіла нейкія скандалы, бо потым паказвалі па БТ, глядзіце у чарговы раз, як там апазіцыя сварацца паміж сабой, таму што яны будуць сварыцца паміж сабой, а не змагацца разам, як нейкая агульная такая група супраць прэзідэнта выступаючая. Такую апазіцыю, канешне, яны маглі зрабіць, да захаду гэта добры, крэдыты там нейкія маглі пайсці сюды. Гэта гуляць проста ў іх на гульню. Абсалютна тады згубіць розум, маральны аўтарытэт.
Меркаванне палітолага Уладзіміра Роўды. У Страсбуры прайшла дыскусія аб Беларусі ў кантэксце сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Нагадаю, зверну ўвагу, што круглыя суткі, у тым ліку натуральна ў гэты час, уключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Перад тым, як з папай рымскім сустракацца, прэзідэнту трэба здолець пажыгнацца, бо ў Беларусі, дзе народ набожны, прэзідэнту атэістам быць не можна.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У наступнай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, ці хацелі б яны ездзіць роварам па горадзе, і калі так, то што ім замінае гэта рабіць.
Даже с коляской детской, то другой раз трудновато. Не то, что на велосипеде.
Большой город, много машин, страшновато.
Экологически чистый транспорт, не загрязняет воздух.
Надо прилагать слишком много усилий физических. Для этого есть транспорты государственные.
Город Гродно стал тесен, потому что очень развелось много машин. Чтобы сделать какую-то улицу чисто пешеходной и велосипедной, архитектура города такова, что здесь, в центре, это нереально.
Мабы, да, просто часто не пользуются этим транспортом. Но почему все равно для велосипедистов же предусмотрено ездить. И правила дорожного движения, согласна.
А где здесь ездить будет? Здесь же невозможно. Люди, пешеходы, машины.
Было бы лучше на велосипедах кататься.
У меня есть велосипед. Я на дачу езжу через город.
Не хочу. хотели. Неудобно. Но где его ставить? Условий нету.
По-моему, удобнее на машине. Нема умов.
Наверное, нет. Век развития технологий, наверное, нет. На машине больше. Или на мотоцикле. На скутере. Нет, на велосипеде. Если есть надобность позаниматься спортом, то есть фитнес-клубы разные, все такое. А велосипед, не знаю.
Досліди свободи.
У начных доследах сёння размова про тое, наколькі зручна у беларускіх гарадах ездзіць на роварах. Ці будуць рэгістраваць ровары, мапеды і квадрацыклы? І калі ў гарадах з'явяцца спецыяльныя веладарожкі і стаянкі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паведамлялася, што Міністэрства транспарту і камунікацыі разам з дзяржаўтаінспекцыяй нібыта павінны да 30 чэрвеня падаць на разгляд сталай камісіі гарантавання бяспекі дарожнага руху пры Савеце міністраў парадак рэгістрацыі ровараў, мапедаў і квадрацыклаў. Аднак намеснік начальніка дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Ігар Ваніцкі даў наконт гэтага афіцыйнае тлумачэнне. Дзяржаўтаінспекцыя з такой ініцыятывы не выходзіла, і інфармацыя не адпавядае сапраўднасці. Тое ж заявілі і ў галоўным транспартным ведамстве. Паколькі рэгістрацыя двухколавых транспартных сродкаў за выключэннем матацыклаў у Беларусі не прадугледжаная, то дакладна сказаць, колькі ровараў бегае па беларускіх дарогах, таксама не выпадае. Можна толькі з упэўненасцю канстатаваць, істотна меней, чым у азіяцкіх дзяржавах, дзе гэта ўвогуле галоўны спосаб перасоўвання, і чым у краінах заходняй Еўропы. Там ровар – незаменны атрыбут барацьбітоў за экалагічную бяспеку. У Беларусі масаваму распаўсюду ровараў замінае перадусім адсутнасць адпаведнай інфраструктуры. І калі на вёсцы ровар скарае любое бездарожжа, і галоўная праблема, каб яго не скралі, то ў горадзе сітуацыя прынцыпова іншая. На галоўнай магістралі выезд забаронены, па ходніках перасоўвання не вітаецца. У выніку велааматары соваюцца на другасныя дарогі, дзе рызыкуюць быць прыцёртымі да ўзбочыны аўтамабілямі, аўтобусамі ці тралейбусамі, што не спрыяе падвышэнню бяспекі на дарогах. Пра праблемы чалавека на ровары расказвае Мікола, аматар з досведам перасоўвання па горадзе.
Для мяне асабіста нязручна. Няма безбар'ернага асяроддзя. Кожны бардзюр, ехаць з тратуару на праезную частку і заехаць назад на тратуар, гэта трэба альбо акрабатыкай займацца, альбо кола біць. Няма стаянак для ровару. Там, дзе, у прынцыпе, зручна было пад'ехаць, нельга пакінуць ровар на вуліцы, прывязаўшы яго да некага абсталяванага месца, а трэба альбо ў памяшканні заводзіць, памяшканні гэтаму не заўсёды рады. Няма велодарожак. І гэта стварае з пункту лежання правілу дарожнага руху для раварыстаў некую шэрую зону. Бо паводле правілу трэба ў прынцыпе рухацца па тратуары, але там пешаходы, альбо па велодарожцы. Але як прыкладаюць велодарожкі апошнім часам, дык робіць гэта чыста сімвалічна. Размалявалі дарогу сілуэтам ровара, і нібыта гэта велодарожка. А на той велодарожцы яшчэ дзясятак бардзюраў трэба пераскочыць. Альбо калі Камсамольскае возера на тратуары разметку паклалі і сілуэт намалявалі з аднаго боку ровара, а з другога пешахода. Нібыта па адной палавіне маюць ездзіць таварысты, па другой пешаходы. Ясна, што рэальна гэтага няма і ўсе ходзяць ездзіць хто дзе.
Адсутнасць спецыяльных дарожак асноўная праблема для тых, хто мог бы і хацеў перасесці на ровар. Гэта тычыцца перадусім студэнтаў, якія пасля скасавання льготаў і адпаведна двухразовага падвышэння кошту праезду ў грамадскім транспарце маглі б істотна заашчадзіць на праездзе. Аднак пра неабходнасць стварэння велазонаў ідуць толькі размовы. Тое ж тычыцца і будаўніцтва веластаянак, бо не кожны начальнік дазволіць цягнуць ровар у офіс. Коля Хвалер Дранчук больш за чвэрцьстагоддзя на ўласным досведзе прапагандуе ровар, але кажа, што апошнім часам гэтае захапленне шэрагу прыемных пераходзіць у такую плоскасць, дзе яго суправаджаюць розныя праблемы. Але і ў такім стане, на думку колега, раварыст – чалавек зусім іншай фармацыі.
Чалавек, які выязджае на ровары ў навакольнае асяроддзе, пачынае інакш думаць. Ровар стварае менталітэт. Я не пабаюся гэтага слова і пэўную экалагічную свядомасць у людзей. Чалавек, які сядае на ровары, выязджае на вуліцу гарадскую, безумоўна, ён вельмі і вельмі рызыкуе. Велосипедысты з'язджаюць на тратуар. Пакуль яшчэ не надта людныя і не надта вузкія, скажам, гэта не Літва. Тут яшчэ неяк можна. І то часам я вельмі асцярожна рухаюся па тратуары. Рух па праспекце нашым цэнтральным забаронены. Чалавек на ровары мусіць з'язджаць на тратуар. З боку старых людзей, бацькоў з дзецьмі, я лаўлю не зусім добразычлівыя пагляды.
Спадар Дранчук перакананы. Велосипедыстам трэба аб'ядноўвацца і супольна адстойваць свае інтарэсы, у тым ліку і пратэстным чынам, патрабаваць права на тое, што ты лічыш для сябе патрэбным. У часе адной з прэс-канферэнцый кіраўніцтва ўправлення ДАІ Міністэрства ўнутраных спраў заяўляла, што ў гарадскіх уладаў цяпер галаўны боль звязаны з аўтастаянкамі, і ім аб'ектыўна не да раварыстаў. У прыватнасці, арганізацыя спецыяльных веласіпедных зонаў у межах гораду на сур'ёзным узроўні не разглядаецца. У сувязі з чым завісла ў паветры ідэя стварыць шматкіламетровую веласіпедную дарожку ўздоўж набярэжнай Свіслачы. А вось пры ўзгадненні праектаў пазагарадскіх дарог цяпер патрабуецца, каб у іх закладаліся спецыяльныя дарожкі для ровараў.
Наколькі зручна ў беларускіх гарадах ездзіць на роварах, тэму падрыхтаваў Ігар Карней. Хвалях ночной свободы.
Над мором ружовым смелела весна, и лед зеленила бутелька вина, и томно плыли закаханыя пары под жаласны рокат гавайскай гітары. Послухай, як гэта было ўсё даўно, і мора такое ж, і тое ж віно. Здаецца мне музыка тая ж б'єцца. Послухай, со скрухой, здаецца мне, не, мой сябра Усман, завели нас гады на іншай планеце, жили мы тады, и мы занадто пристали. Мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары. И мы занадто пристали, мы старые, як хмары, и для этого вальса, и для этой гитары.
Наших хвалях над морам российская песня у белорусской адаптации и у выкананні нашего сегодняшнего гостя барда, литератора, журналиста, свободовца Змітра Бартусіка. Змітр с нами на телефонной сувязі. Змітр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Песня, якую мы цяпер чулі, гучала, я так разумею, па радыё ўпершыню. І гэтая песня частка цэлага праекту. Што гэта за праект?
Гэта праект, які будзе называцца «Расейскі альбом». У ім будзе тузін, а можа крыху, а можа і больш за тузін песняў жанра бардаўская ці аўтарская песня, Высоцкі, Вярцінскі, Акуджава, ну і яшчэ некалькі.
А хто перастварыў расійскія песні па-беларуску? Гэтыя, якія ўвойдуць у праект?
Рыгор Барадулін. Все пераклады зрабіў Рыгор Барадулін.
Нядаўна Алесь Камоцкі выдаў аналагічны альбом перастварэнняў, ён называецца «З бацькоўскай кружэлкі», пераспяваў там савецкія шлягеры. Цяпер вы з Рыгорам Барадуліным зрабілі нешта падобнае. На вашую думку, такі праект ці можа быць запатрабаваны, ці ён запатрабаваны ў сучаснай Беларусі, ці варта нам мець менавіта такі культурны прадукт па-беларуску?
Ой, вось непростае пытанне наконт яго запатрабаванасці. Пажывем, пабачым, наколькі ўсё гэта будзе слухацца і наколькі ўсё гэта будзе цікава сённяшняму маладому слухачу. Вось. Я спадзяюся, што будзе цікава. Паколькі гэтыя песні, не таму, што я на іх вырас, я вырашыў іх заспяваць па-беларуску. Мне здаецца, што яны сталіся ўжо класікай у гэтым жанры. І таму, праспяваўшы іх па-беларуску, я спадзяюся лішні раз, яшчэ раз паказаць, на колькі яны не страцілі неактуальнасці, хоць не люблю гэтае слова, сучаснасці.
Праз некалькі хвілін я звярну ўвагу нашых слухачоў. У нас будзе яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна. З наступнага тыдня «Начная свабода» возьме паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. А з верасня ў нашым начным эфіры з'явяцца новыя рубрыкі, перадачы, і адна з такіх новых перадач будзе прысвечаная беларускай бардаўскай песні. Гэты праект таксама рыхтуе Дмітр Бартосік. Дмітр, якім будзе гэты праект? Што за праект?
Ну, я спадзяюся, што ён будзе цікавы. Хоць я б тут рызыкую паказацца вельмі несціплым. Давно пара ўжо прыцягнуць увагу да нашага сціплага, самага сціплага жанру, якому штосьці давно ніхто увагі не надае, абсолютна ні ў якіх медыях. І такое адчуванне, што, в прынцыпе, жанр памёр. Хотя гэта абсалютна не так. Вось, і пішуцца песні, яны ствараюцца. Не адзін, я думаю, десятак аўтараў працуе ў Беларусі. Вось, вот хачу прыцягнуць увагу, хачу адкрыць новыя імёны, ну і хачу пагутарыць, што называецца, за жыццё, з людзьмі, якія пішуць не на замову, не дзеля грошай, а таму, што яны не могуць не пісаць. Як правіла, барды, яны працуюць у сферах абсалютна далёкіх ад слова творчасці, ад працы са словам. Гэта фізікі, гэта будаўнікі, гэта лекары, гэта настаўнікі і гэтак далей. Вось цікава з імі пагаварыць.
Але будуць там не толькі зубры, будуць таксама і пачаткоўцы, так?
Канешне, я на гэта вельмі спадзяюся. І вось, і мы будзем кожнага разу заклікаць, што рабяты, дасылайце на любых носьбітах свае творы.
Нашы слухачы вас ведаюць, добра вельмі ведаюць па падарожжах свабоды, рэгулярна вашы падарожжы ў эфіры радыё. Я думаю, што цяпер, слухаючы пра тое, што вы рыхтуеце новы праект, той сёй можа падумаць, ці працягнуцца падарожжы свабоды, падарожжы Дмітра Бартосіка. Што вы можаце адказаць?
Я магу адказаць, што чым болей ездзіш па Беларусі, тым болей хочацца і тым болей прыходзіш да высновы, якая гэта вялікая краіна, наколькі яна безмежная і геаграфічна, і тэматычна, і па суразмоўцах. Вось што я хачу сказаць.
Так што маеце намер працягваць?
Абавязкова.
Я дзякую Дмітру Бартосіку. Дмітр, вялікі дзякуй. Нагадваю, што наш сённяшні госць, бард, літаратар, журналіст Дмітр Бартосік. Ну, а зараз яшчэ адна песня з расійскага альбому Дмітра Бартосіка і Рыгора Барадуліна.
поздних ресторанах, парижских балаганах, где данный электричный парадиз. Всю ночь ломаю руки от мудрости и муки, и что-то тушливое пяю на бис. Шуметь будут джаз-банды и малпы злые надто, мне шерать зубы про цигарный дым. А я кривый и пьяный, их кличу океаны, в шампанское я сыплю клетки. А я краница прочнется, я приду бульваром сонным, от меня тякают дети, и не имея тишиня, я старый, знемоглый клёун с мечом мечаным картонным, и в светле моей короны помирая светоч дня.
На хвалях ночной свободы с вами Юрай Бушляков. И мы протягиваем видеоглядом Максима Жбанкова.
Сегодня будет жорстко и гучно. В нашем чарговом огляде встретились две криминальные стужки. Почнем с нечаканного британского выклика Квентину Тарантино. Фильм стипло зовется «Убруги», а зарабил его ведомый драматург и режиссер Майкл Макдонах. Отрымался заповоленный расповед про пару киллеров, что вырешили отпадшись от справ у гэтым самым бельгийским Бруге. Хлопцы вадяются по улицах и историчных мястинах, залясаются до мясовых прыгажунь лишь дни до звороту у Лондон. А потом надыходит загад. Один из киллеров мусит забить другого. Вот такие отрымались колядные вакации у тихим городе.
I've got an idea. I'm going to go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and round the corner, you can shoot at me from there and try and get me.
I'll go outside then, which way, right or left?
You go right, don't you?
Головною в этом фильме особая атмосфера. Режиссер выдатно распрацовал характеры героев и запросил на головные роли тройку блескучих акторов: Брендан Глисон, Колин Фаррелл и Ральф Файнс. У вынику маем психологичный триллер. И он нагадывает хоча якудза муи с Такеши Китана, чем бадёрые стужки Гая Ричи. Бандёры Макдонаха, самотное сердце в холодном свете и навод каляды не ратуют их от рафтовного кахания и худких кулев. У налевших традициях жанру Макдонах доводить можно сховаться от полиции, а вот от банального сумления нияк. Что до отмовных уражений, то сюда трапила американская стужка «Короли улиц». Режиссер Дэвид Айер развернулся до популярной 8 годов 30 темы коррупции в полицейских структурах. Айер обрал нестандартный подход. У него нема добрых полициянтов. Докладней, живых добрых полициянтов. Зорками тут все нормально. Кіану Рыўз і Форэст Уайтэкер старанна адпрацоўваюць свае ганарары, але няблага зняты фільм не можа пахваліцца нешаблённым сцэнарам. Падзеі разгортваюцца надзвычай прадказальна. «Каралі вуліц» – тыповае наразавае кіно, лепш за тэлесерыялы, горш за таніровачны дзень. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна несур'ёзны па зместу, але выбітны па выкананню. Складанка мультикаў «Tom and Jerry's Greatest Chases». Бессмяротная класіка 40-х гадоў, 200-адсоткавы экшн. Хто ведае, што бясконцыя даганялкі ката Тома і мышаняці Джэры сталі крыніцай натхнення савецкага серыялу «Ну пагадзі». Але зараз можна смела параўнаць абодва прадукты і зрабіць абгрунтаваную выснову. Савецкая больш правільная, але амерыканская нашмат весялей.
Відэагляды для начной свабоды рыхтуе Максім Жбанкоў.
ты помнишь, Ставка, той старый самотный млын? Воды молкливой побач сишаную плынь. Ты помнишь, як мы потом под месяцами шли, и под салонки потай замешные были?
На наших хвалях крама песня «Стэвка» для сегодняшнего гостя, футбольного телекомментатора Павла Баранова. С Павлом мы поговорим про футбол, найперш вядома про близкий до завершения чемпионат Европы. Павел Баранов на сувязи у Менску. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер вам, добрый вечер усім слухачам. Ну и я готов, конечно, подтримать эту размову про футбол у вечерний час. Завсёды приемно погаманить с добрым человеком.
Нам так само вельми приемно. Павел, за кого вы переживали подчас Евро, ці магчыма яшчэ переживаете?
Ну, як сказаць, переживать гэта, напэўна, моцна так сказано. Ну, у асобных матчах, конечно, мне падабалася тая ці іншая каманды. Ну, а калі браць увогуле, то я так меркаваў, прыкідваў, як бы глядзелася наша народная зборная Беларусі на гэтым чэмпіянаце Европы. Вось. Ну, і як ужо напісаў адзін вядомы ў Беларусі спартыўны журналіст, я балею на гэтым чэмпіянаце Европы за зборную Беларусі, якой пакуль што на ім няма. Ну, будзем спадзявацца, будзе праз 4 гады. Ну, так магу сказаць, што сярод усіх удзельнікаў гэтага чэмпіянату Европы ў мяне таких улюбёнцаў няма.
Чэмпіянат быў поўны неспадзяванак, хоць, думаю, відавочна, што ў фінал выйшлі варты і перамогі, дзве класныя каманды, і, як ужо паспелі заўважыць, пад фінал усё стала на свае месцы. Усё-такі хто, Павел, вы сказалі, што так асабліва ні за кого не перажывалі, перажывалі за зборную Беларусі, але калі паспрабаваць усё-такі вызначыць, хто найбольш заімпанаваў? Каго вам найпрыемней было глядзець на гэтым чэмпіянаце?
Ну, розны час па-рознаму. На самой справе гэта ўсё залежала ад нейкай даты, ад нейкага гульнявога дня. Калі браць, напрыклад, групавы этап, то, безумоўна, ну, яскрава выглядала зборная Галандыі, улічваючы той склад, групу, якую яна змагалася, яна проста прайшла і зрабіла сваю працу эфектна, не толькі эфектыўна, але і эфектна. І, канешне, яна выклікала пэўныя сімпатыі да сябе. І, напрыклад, зборная Расіі тая ж, наадварот, яна так распачала гэты турнір, ну, паказаўшы, напэўна, самы слабы футбол у першы гульнявы дзень, у першы тур, але потым даволі так прывабна глядзелася на фоне стомленых шведаў, і мне вельмі спадабалася, як расіяне скарысталіся вось тымі хібамі, якія былі ў гульні зборнай Галандыі на стадыі чвэрцьфіналу. З тых камандаў, якія дайшлі да фіналу, ну, магу сказаць, што зборная Іспаніі, яна проста пацвердзіла свой высокі статус, але нічым мяне так асабліва не здзівіла, а вось здзівіла так у прыемным сэнсе зборная Германіі тым, што яна здолела ў чарговы раз даказаць менавіта гэтай зборнай Германіі, я не маю на ўвазе нямецкі такі дух, волю да перамогі ўвогуле, менавіта гэтай калектыў з гэтым трэнерам, што яны здольныя дасягаць перамогі ў даволі такіх нязручных сітуацыях, што было, напрыклад, у матчы супраць зборнай Турцыі. Туркі ў першым тайме, на мой погляд, перайгралі команду Германии, але тым не менш, як мы ведаем, у фінале якраз такі немцы будуць гуляць са зборнай Іспаніі. І сапраўды тут спрачацца няма чаго. Выйшлі ў фінал дзве, на дадзены момант, гэта я падкрэсліваю, на дадзены момант найлепшыя каманды нашага кантыненту.
Поспехі шмат якіх камандаў ва ўсесветным футболе звязаныя з прыходам замежных спецыялістаў. Самы яскравы апошні прыклад гэта Хідынг і зборная Расіі. Але пры гэтым ясна, што само па сабе з'яўленне замежнага тренера нічога абсалютна не гарантуе. Я звярну ўвагу, напрыклад, на палякаў, гульня на гэтым чэмпіянаце зборнай Польшчы, ведзенай таксама, як і Хідынг, галянцам Бенхакерам, мала адрознівалася ад той гульні, якую палякі паказвалі, ну, скажам, на двух апошніх чэмпіянатах свету, калі іх трэнавалі польскія спецыялісты. Павел, вашае стаўленне да запрашэння замежнага тренера, я задаю гэтае пытанне натуральна ў беларускім кантэксце, бо на чале футбольнай зборнай Беларусі немец Бернд Штанге.
Ну, гэта не першы такі выпадак, калі мне задаюць менавіта такое пытанне, як я стаўлюся да Штанге. І асабліва часта задавалі такое пытанне пасля вядомага паражэння зборнай Беларусі ад зборнай Люксембургу ў Гомелі. Ну і магу сказаць так, я дастаўся да яго, не сказаць так, абыякава, але роўна. Мне няма да яго нейкіх асаблівых сімпатый, але і тым не менш асаблівага такога негатыва таксама я да яго не маю. Але ж пры гэтым я магу падкрэсліць і адзначыць адну вельмі важную рэч. Бернд Штанге ў сусветным футболе, ў цэху трэнераў, вядомых трэнераў у не толькі Еўропы, але і ўсяго свету, гэта фігура вельмі вядомая, гэта фігура значная, з вялікай такой вагой, і ніводзін айчынны спецыяліст гэтым пахваліцца не можа. І менавіта дзякуючы Бернду Штанге у нас з'явіліся вельмі добрыя спарынг-партнёры ў таварыскіх сустрэчах. Мы ўжо сустракаліся з той жа зборнай Турцыі, якая выйшла прынамсі ў паўфінал чэмпіянату Еўропы гэтага году. Мы будзем сустракацца са зборнай Аргентыны, якая будзе гуляць на мінскім стадыёне «Дынама» 20 жніўня. Мы гулялі са зборнай Германіі, мы гулялі са зборнай Фінляндыі, і пры гэтым наша каманда, ну, перамог не дабівалася, але тым не менш не прайгравала. Паглядзім, як будзе пройдзе сустрэча з аргентінцамі. Само сабой, у аргентінцаў не будзе наймацнейшага складу, бо некаторыя паедуць на алімпіяду ў Пекін, каб выраняць гонар сваёй краіны, каб абараняць гонар алімпійскіх чэмпіёнаў, але мне так, я спадзяюся на гэта і мяркую, што еўрапейскія аргентінскія легіянеры прыедуць сюды ў Мінск. І без Бернда Штанге дамовіцца вось такімі камандамі было бы вельмі цяжка і складана. Ну, гэта калі браць на ўвазе вось у сэнсе таварыскіх сустрэч, тое, што нас запрашаюць да сябе, і мы можам запрасіць да сябе такія каманды. Усё будзе залежыць ад таго, як будзе гуляць зборная Беларусі ў афіцыйных матчах. Гэта значыцца ў адборачных гульнях да чэмпіяната свету. Вось тады ўжо праз 2 гады мы можам ужо цвёрда сказаць, як адпрацаваў Бернд Штанге ў беларускім футболе. Пакуль што наконт Бернда Штанге магу сказаць, гэта крыху больш плюсаў, чым мінусаў.
Госць начной свабоды, футбольны тэлекаментатар Павел Баранаў. Мы вернемся да размовы з госцем праз 2 хвіліны. А зараз наше пытанне. Людзі на гарадзенскіх вуліцах гавораць, на што яны прамянялі прагляд футбольных матчаў.
Прамяняў бы на отдых, на возеры, або на рэчцы, з жонкай і з дзецьмі.
Ні на што б не прамяняў. Таму што, во-первых, это аптымістычная штука, а нашай жызні это очень рэдка встречаецца.
На харашую кнігу. Ну, я, собственно, паралельна глядзя в матч, чытаю кнігу. А для мяне это не столь важна. То есть я смотрю, потому что это как-то очень рекламируют сейчас и навязчиво очень. Втиснуто в мозг, уже по неволе смотришь, и любопытство вызвано такой, наверное, всеобщим захватом.
Ні на што. Мне не падабаецца глядзець, і таму я не нешта прамяняю. меняем. Николя,
наверное, готовилась бы к экзаменам.
Да, экзамен, конечно, это святое.
Ой, даже затрудняюсь ответить. Не знаю. Ну, наверное, мог бы. Там белорусской команды, в принципе, нету. На природу сходить, на Неман. Смотрел бы, конечно, бы белорусскую команду.
Честно сказать, ни на что не променяю. Мне так интересно.
Нет, я променяю. До свидания.
Да ни на что, наверное. Ну, только если на отработки по анатомии. Так вообще ни на что.
На отдых с семьей. Ну, вот с девушкой прогулку.
Ну, все. Я смотрю за компанию, но, если честно, втягиваюсь. Интересно. Какой-то приобретает смысл, потому что очень актуально в этом году. И очень обсуждаема тема футбола. И пытаюсь поддержать беседу. Для меня это становится интересно. В целом, я болею просто за футбол. И за здоровый образ жизни.
После работы сразу идешь домой и футбол смотреть. Сейчас самое интересное. Даже не знаю, на что променять можно. Не променяю ни на что.
Это очень сложно променять такое зрелище. У друзей собираемся, смотрим. Навряд ли на что, потому что он чемпионат Европы один раз в 4 года. И на что-то менять я бы не стал.
Люди на городинских улицах говорили, на что яны готовы променять прогляд важных, цікавых футбольных матчов. А с нами на сувязи в Менску футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, и, коли дозволите вам, такое самое пытание, на что вы были бы сгодны променять прогляд футбольного матча?
Ну, это, принамсі, коли питання датычыцца конкретно мяне як футбольнага каментатара, то, конечно, яно не вельмі карэктнае, бо прагляд футбольнага матчу гэта частка маёй справы. Гэта мая прафесія, просто абавязаны сачыць за тым, як ідуць справы і на чэмпіянаце Европы, і ў астатніх чэмпіянатах нацыянальных. Вось. Ну, а калі браць так, як балешчыку, то матч ад матчу адрозніваецца. І, конечно, напрыклад, ты сустрэчы, якія нічога не вырашалі. Ну, наприклад, у апошніх турах матч національної команди той же зборної Польщі, наприклад, ці гульня зборної Португалії, яка все рівно вже вийшла у чвертьфінал. Яна мене, ну, мов би на нешто таке справді вельми важне для мене промінять і не прогледзець, і прогледзець уже потім, записавши на касету. Ну, а коли брать уже в увагу такі серйозні матчі, матчі плей-офф і все останнє, то, звісно, як і усім, мені вельми хочеться у режимі реального часу мати дочинення ось до цієї події. Бачить это все у прямом эфире, это одно, а потом, когда назираешь уже у записи, навод ведающий выник, не ведающий выник, это уже совсем иншая справа. И, конечно, мне, как и всем, вельми хочется бачить тот же финал у прямом эфире, иметь некое свое дочинение, свое ставление вот до этой подеи. И, на самом деле, не так уже и шмат есть таких подей у жизни, что-нибудь такого, что могло бы мне примусить не глядеть в футбол. Но, конечно, такие речи есть. Просто тому, что в моей шкале приоритетов житевых той же футбол и та же моя профессия, вельми любимая мною работа, и она не на первом месте. И у всех это все, что дотышится в моей шкале приоритетов, вышей за футбол, вышей за телебачення, усе гэта може послужити тому, що я можу пропустити навіт фінал чемпіоната Європи, як і принамсі у любого чоловіка. Гэта життя, згадіться.
Павел, утікає час, відведений нам на розмову, тому я вас попрошу коротко, калі магчыма, апошнє питання. Ваш прогноз, на кого ви ставите у фінальному матчі? Іспанія, Німеччина, Німеччина, Іспанія?
Все будет залежать, я еще раз это подкресливаю, на самой справе у спорте уже давным-давно и у футболе, как частка спорту, это не выключение. Усе вырашае тое, як будуць падрыхтаваныя не толькі ў фізічным сэнсе, а не ў плане, але і ў псіхалагічным тыя ці іншыя футбалісты. У нядзелю можа перамагчы Германія, праз дзень можа перамагчы Іспанія. Гэта сапраўды па класу дзве роўныя каманды, і некі прагноз канкрэтны я рабіць не буду і скажу толькі такую банальную, але тым не менш фразу «Хай пераможа наймацнейший».
Футбольный телекомментатор Павел Баранов. Павел, дякую великий за удел у нашей свободе и за эту вельми цікавую размову.
Дякую вам.
Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. С 1 липеня у нашем эфире выбраны фрагменты ночной читанки. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. І хачу яшчэ да гэтай інфармацыі дадаць, што з наступнага тыдня начная «Свабода» бярэ паўтарамесячны адпачынак да сярэдзіны жніўня. З 18 жніўня штовечар у будні з вамі зноў будзе начная «Свабода». Я, Юрай Збушляков, на гэтым з вамі развітваюся на сёння, але радую «Свабода» па-ранейшаму ў эфіры 8 гадзінаў на суткі, з 6 да 8 і з 18 да поўначы. Заставайцеся з намі.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!